Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Krásné pondělní odpoledne s datem 6.11.2023. Skoro už první týden z toho listopadu máme za sebou. Běží naprosto neskutečnou rychlostí. A také vývoj událostí pochopitelně graduje, takže jedno s druhým a není se co divit, že máme pořád a pořád o čem vysílat. Tohle se mě někdo ptal, jestli mě to neunavuje pořád hledat nějaká témata. Já mám jiný problém. Já ta témata musím odrážet a vybírat jenom ta podstata. Takže opravdu není žádná okurková sezona. Za celou dobu vysílání jsme se na takovou situaci neměli. Prostě stále a stále se něco děje. Jak to říkal ten brněnský, jo, pořád se něco děje. Tak vítám vás, Petr Václav, u komentovaného čtení. Jsem rád, že jste si udělali chvilku, možná už posloucháte, protože tady mi psal Jarda, já jsem slyšel závěr pátečního pořadu, tak prý, jestli chci navázat, jasně, tak navážeme, ale budeme si číst. Dneska si dočteme knihu, která je velice, velice kvalitní analýzou zpráv a všeho, co údajně dokazuje, že Sověti postříleli v Katyni válečné zajatce, a docela, jak bych to řekl, jako dost logicky a bez nějakých složitostí, triviálním způsobem pracuje s logikou versus, nebo s logikou, kterou používám na mnoho sděleného. No a jak si ty věci vychází tak, že v době, kdy ta poprava se odehrála podle všeho, tak i způsob té popravy byla německá ruka, byl to německý rukopis, nebyli to Sověti, protože víte, zase spousta keců, jo? Jako spoustu řečí, co kde někdo vede z nějakých těch lumpenkaváren a ty havlisti, já nevím, kdo všechno, o těch rusákách. Jo? Tak ty rusáci, na rozdíl od těch demokratů, nikdy nestříleli a nezabíjeli děti. Takže to... Tedy pokud nebudeme počítat příslušníky Wehrmachtu v dětském věku ve 12 letech. Ale 12 let už nebylo podle staré víry a podle Arianů To už nebyl, nebo to už nebyl dětský věk, 12 let, to už prostě byla de facto dospělost. Takže pokud někdo v tomto věku stál se zbraní, tak to nebylo dítě, ale byl to příslušník Wehrmachtu, byl to nepřítel. Ale aby v civilním obyvatelstvu zabíjeli děti, tak to ne, to se nedělo. Zatímco Němci toto dělali velmi často. A bez jakýchkoliv skrupulí. A jedno, jestli to byly děti židovské, nebo jestli to byly děti cikánské, nebo jestli to byly děti rodin, které za nějakou činnost byly deportovány do těch koncentračních táborů. Prostě dokonce na těch dětech se si budovali jakousi svoji úroveň brutality. Jo. Četli jsme si v knize Osvětimi. Tu knihu apropo napsal jeden z těch spoluautorů, víte, že to byl Erich Kulka a Otto Kraus. Tak Otto Kraus byl tatínkem Jana Krause, ten, co dělá to show, vyjadřuje se tak nějak zvláštně, našlapuje velmi prapodivně. No ale té knize se psalo, jak se ten jeden SSák vyžíval v tom, že házel živé děti do těch pecí v Osvětimi. Za celou válku a za zaznamenané boje a bojové události, kde fungovali takzvaní rusáci, jak se jim špatně říká, jo. Tak toto nebylo zaznamenáno. Víme, když Izraelci přišli do Palestiny, aby si zabrali ten stát, to celé cizí území, které dneska se nazývá Izrael, je ukradená Palestina. A oni křičejí, že ten Izrael má nějaký práva, nároky. Izrael je banda cizáků, kteří ukradli prostě si to území, na kterém budují takzvaný ten svůj izraelský stát. Jo. Takže když tam přišli, tak jsou svědectví, co se pohlo, na to stříleli. Mám tady jednoho takového člověka, který na to vzpomíná. Mám s ním rozhovor, můžeme si ho někdy přečíst. Jak se ještě nenarozené děti, které byly vyřezávány z děloch živých matek, jak je přibíjeli na vrata a tak dále a tak dále. Co toto má společného s lidmi? To ani není zvířecí, protože zvíře by se takhle nezachovalo. Zvíře prostě by buď použilo k tomu, proč, aby se nasytilo, a z jiného důvodu nezabíjí. Zdravé zvíře nezabíjí z radosti. Nezabíjí, protože je psychicky narušený. Jo, potom se to stává u jedinců, když je něco takového stihne, ale to jsou opravdové výjimky. Zatímco mezi těmi potvorami, co vypadají jako lidi, jo, jsou ty zrůdy, které se takto chovají a nemají s tím absolutně žádný problém. Naopak, budujou si na tom jakousi svoji image. To je ta západní demokracie, ke které údajně patříme. Tak já teda k takovýmhle hajzlům, zvířatům a k takovýmhle zrůdám se rozhodně nehodlám hlásit. Četli jsme si tady nemyslitelné. Operace, která měla následovat hned na konci druhé světové války. Takovouhle podlost může vymyslet jenom ten, kdo už vymyslel první nebo druhou světovou válku. A to byl anglosaský svět, který nám tady vykřikuje hesla o demokracii, o lidských právech. Vykřikují je proto, že oni sami k ním mají nesmírně daleko. Ale jako krycí hesla a mota, to zní dobře. No, kniha Grovera Fúra Záhady masakry v Katyni je ve finále. Mám tady jednu jedinou přílohu, kterou vám chci přečíst, pak už se dáme do knihy druhé. Ta kniha druhá bude velice zajímavá. Bude to trošku jiný šálek kávy, trošku to odlehčíme a já si myslím, že si to všichni užijeme. Ale předtím si dočteme tuto knihu. Ale ještě předtím se podíváme na to, kdo má svůj svátek dneska slaví. Libieny. Libiena, takové starší jméno, řekl bych, 643 nositelky, 266. příčka v četnosti užití tohoto jména, Libiena. Ono to jméno se, je takové jako, jak bych to řekl, Libiena. Dejte miminku jméno Libiena. Jo. A já jsem jednu Libienu znal a nikdy nikdo neříkal Libieno. Jo, Libunko a Liby, jo, tak různě, ale nikdo ji neříkal Libieno. No, jakože by se jí líbilo věno, nevím, jak to pojmenovat, nebudu to rozebírat. Takže milé Libieny, kterých vás je tedy 643, tak milé Libieny, já vám přeji teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Hezky se promořujte, hezky se oslavujte a pěkně si to užijte. No a vy, kteří znáte nějakou tu Libienu, tak ji nezapomeňte popřát, protože ji tím způsobíte radost a radost naděluje zdraví, takže na to nezapomeňte. Tak, dále, tady máme, to byste normálně nevymysleli. Jo. Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů. Prosím vás, nalezáme se v období chemicko-biologické války. Nalezáme se v období elektromagnetické války, protože na nás zkouší všechna ta psí zařízení na ovlivňování myšlení. Máme tady obrovský vliv elektrosmogu, máme tady harpování přírody, máme tady kdeco, jo. A máme tady dodavatele střel s ochuzeným uranem. Jsou známé důsledky pro životní prostředí z území, kde taková munice byla používána. Teď se používá na Ukrajině. A světe div se, všichni tvrdí, že ukrajinský obilí je nezávadný. Tedy americké obilí pěstované na ukrajinských územích. Je prý nezávadné. To už říkala Greta, že vědomí lidé by se měli zabíjet kurně ekologicky, jako. Nepoužívat k tomu žádná svinstva. Ona i konvenční válka, pochopitelně, která rozvorá tu zemi těmi výbušninami, není zrovna jakoby pro to životní prostředí nic hezkého. Tlející těla nepohřbených vojáků, rozsekaná bojová vozidla, rozsekaná technika, to všechno má negativní dopad a vliv na životní prostředí. Kdyby jednou někdo někdy spočítal, kolik toho sajrajtu, jakýho třeba CO2, jo, nebo metanu, uniklo do ovzduší díky válce, kterou vyvolali Spojené státy americké skrze Ukrajinu s Ruskem, tak bychom se možná divili. To by asi ten Green Deal rychle vzal za svý. A Evropská unie do toho pumpuje peníze, podporuje ničení životního prostředí na Ukrajině a na druhé straně pumpuje obrovské peníze do jakýchsi manýrů typu Green Deal, utopistických projektů, které vůbec nic neovlivní, jenom a jedině pouze zničí životní úroveň lidí a způsob bytí na planetě. A vybírají nechutné peníze za nějaké emisní povolenky, ale Američani žádné emisní povolenky, ani Britové, za střely s ochuzeným uranem, jo, vůbec neplatí. Jak je to možné? Však ukrajinská armáda by to měla všechno platit a ti na to Američani dají? Ne? Takže to by všechno se mělo tedy zvážit. A vidíte, zase je to prázdný titulek, prázdné slovo. Jenom keci v kleci. Přeci úplně to zásadní je, že by se mělo v maximální míře usilovat o mír. Stačilo by, kdyby ta hlavní mota lidského bytí byla spojena s mírem. Ale mír typu rozstřílíme je jadernýma zbraněma na mraky a bude mír. To vypadá, že ten, kdo tohleto říká, není schopen dosáhnout mírového ujednání a mírového vztahu s nikým. Jedině způsob zničení druhého je údajně o míru. Jo. Ale to přeci to, co tady hlásá Černochová a spol. A všichni tyhleti z Rudy, co vypadají jako lidi, tak to přeci musí být každému jasné, že zničit někoho, tady má Greta pravdu, jo, jaderno a hlavice, to není ekologická varianta, aby teda konečně byl mír, jo. Tak to je tenkej led, to je přesně to, kdy až se zničí vnější nepřítel, tak se začne hledat vnitřní nepřítel. Protože takto uvažující z Rudy nedokážou fungovat bez nějakého nepřítele. Protože pokud nemají nepřítele, tak nejsou schopni ospravedlnit a nějakým způsobem zdůvodnit svoje počínání a svoje jednání. Jedině za předpokladu, že pořád na někoho ukazují prstem a někoho pořád chtějí likvidovat, tak jsou schopni jakoby všem vysvětlovat, že to je nepostradatelné, že to je nutné, že to je jediné možné řešení a tak dále. Všimněte si, oni vůbec nemluví o míru. Oni si nedokážou představit mírové jednání. A kdo mluví o míru, tak je špatný, je prokremelský a je to Putinem placený člověk. Na jednu stranu Putin je podle nich je Putin ten, který to rozpoutal. A na druhou stranu ten, kdo mluví o míru, je taky putinovský. Jo? To si docela odporuje, ne? Čili oni si vytloukají svůj argument jeden za druhým, další lží a další lží. Prostě co argument, to lež. A vidíte to na té jejich retorice, že oni zkrátka permanentně lžou a spoléhají na to, že lidi o tom, co oni plantají, jako kdyby vůbec nepřemýšleli. Jenomže člověk, tvořivý člověk, který vidí v obrazech, jo, ten pravý člověk, ten právě v těch obrazech vidí ty rozpory. Protože když poslouchá ta slova a vidí ty obrazy a příště poslouchá zase ta slova a vidí úplně jiné obrazy, tak je mu jasné, že tady něco smrdí. No nic, tak jsem se zapovídal. ono to je docela aktuální, protože Blízký východ je, řekl bych, jedna asi už poslední operace, zoufalá operace, ale velice nebezpečná. Když se snaží ten kolektivní západ zvrátit ten vývoj světa, dvou kolejný vývoj světa, o čem mluvím. Jedna kolej jede do toho pekla, to je kolektivní západ, to je ta jejich prolhaná demokracie, to je ten jejich fašismus, dneska už překlopený do nacismu, to je ten jejich militantní přístup ke zbytku světa, který nemá, nezdílí s nima jejich názory. To skončí v chaosu, v hluboké bídě a nakonec v nějakém koncentráku, přesně podle Orwella. Ale bylo to budováno jako celosvětový. No a to se jim vymklo z ruky ve chvíli, kdy země BRICSu pod velkým architektonickým působením Vladimíra Putina, tak se vydal cestou BRICSu a začal budovat naprosto opačný svět. Svět, který stojí na těch principech, díky kterému se všichni dožili dneška. No a tady pochopitelně je to nebezpečí, že na této straně jsou zdroje, energie, suroviny a oni je nedokázali získat. Oni nedokázali dostat pod kontrolu regiony, ze kterých by toto mělo pro ně plynout. A dokonce ani jejich úchylný svět tam nenalezl jaksi ornou půdu, nenalezl tam to, kde by se to uchytilo. A asi byli lidé příliš primitivní, rozumíte? A příliš byli lidmi. Tak se to neujalo a to se jim jako přestalo líbit. Takže teď jediná cesta je nejít cestou toho chaosu, který tady chtějí způsobit všude, ale ideálně tady to rozsekat nějakou válkou. Ale není potřeba se toho bát, přestože to riziko tam je a přestože oni to mají jako jeden z plánů, takhle bych to řekl. Myslím si, že ten čínský prezident to řekl jednoznačně. Já když dovolíte, bych teda jsme ve čtení, jo. Já bych možná to, co vyjádřil čínský prezident ve svém prohlášení, myslím si, že to sem patří. A můžeme si to ještě jednou tedy přečíst. Protože Ruská federace i Čína a další začali sundávat rukavičky v té retorice a začali už naplno nazývat věci pravými jmény. Takže čínský prezident Xi Jinping 22. října 2023 řekl toto. Pokud si někdo dovolí útočit na Rusko, Amerika půjde pod oceán. Pojďme hrát otevřenou hru. Buďme upřímní. Aliance BRICS, jejíž jsme my, Čína a Rusko členy, varuje Ameriku a alianci NATO, vidí jako hrozbu. Ale my nejsme hrozbou pro svět. Svět ohrožuje pouze Amerika a NATO. Aliance NATO je vytvořena s cílem zničit Rusko a vzít něco jiným zemím. Ameriko a NATO je čas změnit svou politiku a nevstupovat do cizích zemí jako hyeny, aby kradli a hledali kořist. Alinko, hajně si. Svět je nemocný z jejich nadvlády. Svět je nemocný z toho, že si myslí, že jsou pány světa. Dost bylo vaší demokracie, která ničí lidstvo. Pokud je toto cíl Ameriky, NATO a evropských členských států aliance, bojovat proti Rusku a Číně, řekl bych, že jste na velmi špatné cestě a nejdůležitější karty jsou v našich rukou s Ruskem. My nezastrašujeme vaše ekonomiky. Amerika a její spojenectví nemohou vládnout světu věčně a dělat si, co chtějí. Je na čase, aby Amerika přestala chodit do cizích zemí a změnila svou politiku a politiku aliance NATO, aby přestalo existovat ve světě, protože vaše není nic jiného než destrukce. Neohrožujeme vaše ekonomiky. Amerika místo toho, aby se dívala na jiné země, pracovala ve své vlastní a vyráběla, aby zaplatila své dluhy, aby dostali hladné bezdomovce z ulice. Amerika je zkrachovaná země a je čas, aby Amerika myslela jen na Ameriku a její lidi. Je na čase, aby Amerika přestala ohrožovat cizí země. Buďme upřímní. Třetí světová válka vám nepomůže a spojenectví mezi Čínou a Ruskem ve třetí světové válce by mohlo podepsat konec Ameriky a NATO. Rusko má pod vašimi vodami mnoho zbraní, které pokud se aktivují, dokážou jednoduše proměnit státy v oceán. Pokud bude Rusko napadeno, zbraně pod vašimi oceány se automaticky aktivují a potopí celou Ameriku. Proč chcete třetí světovou válku? Třetí světová válka, ve které všechny země ztratí jak lidi, tak ekonomiku, všechno. Můžeme být jednotní, porozumět všem zemím a mít světový mír. Amerika už může jít do důchodu a přestat jezdit do cizích zemí. Jen se podívejte na svou zemi, vaše státy, vaše lidi. Přimějte Ukrajinu k vyjednávání a přestaňte dodávat zbraně, aby pokračovala ve válce, kde umírají lidé. A Zelenský by měl přestat žádat o zbraně z celého světa a sedět u jednacího stolu pro dobro světa. Čína a Rusko nejsou pro svět hrozbou. Ekonomika žádné země nás jako zemi nezajímá. Naše ekonomika nám stačí. A pokud ve světě nastane třetí světová válka, tak to poslední, co by mě zajímalo, je ekonomika, Ameriku a Evropu, stejně jako aliance NATO. Sebe ničíte, ale i všechny, nekopejte si hrob, vylezte ven z hrobu a myslete jen na své země a na své národy. Myslím si, že tady je řečeno úplně všechno. Je tady odhaleno, kdo je tím agresorem, a to ne jako, že to je rétorika. Za tím odhalením jsou pochopitelně statistiky. Jsou tam důkazy o tom, co je tady řečeno. Falešné obvinění nějaké země z toho, že přechovává chemické zbraně, které se nikdy v životě nenašly. Válečné činy a zločiny, válečné zrůdné činy, genocída nikdy se nevyšetřovala. A je to chyba, kdyby se to jednou vyšetřilo, tak by svět nemusel být dneska tam, kde je. Proč? No je to jednoduché, protože by se už dávno s tou Amerikou a s těmi anglosasama zametlo. Už dávno by všichni věděli, odkud to zlo, z které jeskyně ten virus vylejzá. Všichni by to věděli a tak by se podle toho taky chovali. A nenechali by si vnucovat nějaké vize o tom, že Amerika je celosvětovým strážcem míru. Prosím vás, kdo tohleto vypustí z papuly, jako, že tomu fakt věří, jo? Ten by okamžitě měl nastoupit léčbu v nejbližší psychiatrické léčebně. Protože to je člověk, který asi vůbec není schopen přemýšlet nad věcmi, které jsou naprosto logické, jasné a prokazatelné. Amerika je nejagresivnější útvar na planetě. Označení nějaké skupiny za teroristy, to bledne ve světle Čínů Ameriky jako země, jako státu. A to do toho vůbec nepočítám, ten podvrh s těmi dolary. Jo. Čili to, jak dostali dolar jako celosvětovou rezervní měnu, na základě čehož pak celý svět pracoval na Ameriku. Celý svět jsme se starali Americe o jejich blahobyt. A celému světu to Amerika vracela tím, že ničila regiony, národy, ničila je, pokořovala je, vraždila je, zasévala nesváry. Takhle se Amerika odvděčila. Proč? Protože to nejsou lidé. To není člověk v pravém slova smyslu. Protože člověk se takhle nechová. Lidé, ti praví lidé, ty se chovají trochu jinak. Tak pojďme do přílohy jedna. Kolik pak máme? Zase si dáme písničku. Ať to trochu předělíme, ne? To trochu oddělíme, jasně. Dáme písničku. Peťo, zahraj. A co si zahrajeme? Co zahrajeme?
Čo pláňo bielou šiel, šiel, v nelútosných búrkach šiel, šiel, hľadať ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány, človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráča pláňou bielou šiel, šiel, neľútosný búrka šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva, šiel, šiel, zvolil si svoj údel, šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielom, sám, sám, v nelútosných búrkach, sám, sám, celý život hľadaj, 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 hľadaj bol. Sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám.
Tak si čteme z knihy, dočítáme knihu, v podstatě Grovra Fúra, Záhada masakry v Katyni, ISBN 978-80-8223-061-4. Je to z anglického originálu, to je Mystery of the Katyn Massacre. Takže vyšel v roku 2019 ten anglický text, tak anglická kniha. Takže příloha 1. Svědectvo Soprunenka Seromiatníkova Tokareva. Počas roku 1990 až 1992 kancelária sovětských prokurátorů našla troch starších příslušníků v NKVD v dôchodku, kteří byli nějakým způsobem v Katyně s polskými vojnovými vězňami. Byli to následující muži. Petr Karpovič Soprunenko v roku 1940 byl vedoucí úradu pre vojnových zločinců a internované osoby. Mitrofan Vasilievič Seromiatníkov, v roku 1940 starší kontrolor v bloku vnútorné věznice direktorátu NKVD v Charkovském okrese s hodností poručíka. Dmitrij Stěpanovič Tokarev, v roku 1940 hlavní vedoucí direktorátu NKVD Kalinínského kraje. Před zveřejněním uzavretého balíka číslo 1 byly těto svědectva jediným důkazem o tom, že Sověti postřílali polských vojnových vězňů mimo německé zprávy AM. V roku 1990 až 1992 každého z těchto mužů vypočúvali zástupcovia sovětských a potom ukrajinských vyšetřovacích služeb. Okrem toho jsou Syromjatnikovom urobil rozhovor aj polský spisovatel Jerzy Moravsky. Nemáme presné citácie od týchto bývalých príslušníkov NKVD. Hoci všetky výsluchy sa viedli v ruštine, k dispozícii sú len v polskom preklade. Ruské originály neboli nikdy zverejnené. Okrem toho bol polský prepis urobený zo zvukových záznamov. V polskom texte je niekoľko medzier, kde bol zvukový záznam nerozlučitelný pre osoby, ktoré výsluchy prepisovali. V prípade Tokareva došlo minimálne k jednému výsluchu, ktorý sa odohral pred tým, ktorý máme k dispozícii. Nebol zverejnený žiadny prepis ani informácie o tomto výsluchu. Nevieme, či ide alebo išlo o nezverejnené výsluchy Soprunienka a Syromjatnikova. Avšak jediný výsluch, ktorý máme k dispozícii, Soprunienka, dnes je názov Pierwsze presluchanie, prvý výsluch, to naznačuje, že sa odohrali aj ďalšie výsluchy Soprunienka. Tieto svedectvá sú veľmi protikladné v spôsoboch, ktoré často neposilňujú oficiálnu verziu. Žiadny z týchto mužov nebol v Katyni, kde Nemci v roku 1943 odkryli viac ako 4000 těl polských vojnových vězňů a nikto z nich sa nevedel vyjadriť k miestam poprav pochovania obetí zaradených do katynskej masakry. Všetkým trom mužom opakovaně hrozilo trestné stíhanie, ak by nevypovedali pravdu. Okrem toho jim bolo povedané, že sovětská vina už bola preukazaná. To byla v skutečnosti lož. V roku 1990 až 1991 nebyly žádné důkazy okrem německé zprávy, která stanovila sovětskou vinu. Dokumenty z uzavretého balíka číslo 1 vtedy ještě nebyly zveřejněné. Proto je možné, že zo strachu z trestného stíhání bývalí příslušníci NKVD poskytli odpovědi, které si mysleli, že vyšetřovatelia chcú počuť. Zdá se teda, že svědectvá těchto troch starých mužů nebyly celkom dobrovolné. Mnohé otázky vyšetřovatelů byly hlavními otázkami. Toto je samozřejmě běžný postup při kriminálnom vyšetřování. Bylo by však zjavné, jaké odpovědi chceli vyšetřovatelé počuť. Tento typ atmosféry je fatální pro získání důvěryhodného svědectva. Polské preklady výsluchov Soprunienka, Syromjatnikova a Tokareva boli zverejnené v polských novinách a následně znovu zverejnené v oficiálních sbírkách polské vlády zešity Katynské a Katyn, dokumenty z Brodni, KDZ, vydaně 2. Jeden další výsluch Syromjatnikova zverejnil Jerzy Moravsky, riaditeľ dokumentárnych filmov, v jednej zo svojich kníh. Tieto výsluchy sa už ďalej väčšinou nespomínajú. Možno je to spôsobené problémami, ktoré sme identifikovali v tejto kapitole. Soprunienko, 25. oktobra 1990. Soprunienko, ktorý bol vedúcim kancelárie vojnových väzňov a internovaných osôb, by mal byť určite jedným z tých, ktorí o popravách vedeli, ak k ním došlo. Mnohé dokumenty, ktoré podpísal, vzťahujúce sa na polských vojnových väzňov, sa zachovali. Sú vydané v polskom jazyku, v sérii KDZ a v podobnej zbierke v ruskom jazyku. Žiadny z týchto dokumentov neuvádzia nič o popravách Poliakov. Soprůněnkové svědectvo je velmi rozporuplné. Na jedné straně tvrdil, že nevěděl nič o příkazech NKVD o zastřelení Poliakou a nevěděl ani nič o žádné střelbě. V podstatě tvrdil, že o střelbě v Katyni počul až v apríli 1990, keď polský generální prezident Jaruzelský navštívil Moskvu. Na druhé straně Soprůněnko takisto povedal, že v roku 1940 počul nějaké reči Sluchy a Paglosky o rozhodnutí centrálního výboru podpísaným Stalinom, které bylo základem postřelení Poliakou. Jediný výsluch Soprůněnka, který máme k dispozici, nesie názov Pirevaše presluchaně. Prvý výsluch to naznačuje, že bylo výsluchou viac, ale zverejněný byl jen tento jeden z 25. oktobra 1990. Siromiatnikov. Existuje 6 výsluchov Siromiatnikova. Použijeme ich 5 z KDZ, vydanie 2 a 6 z knihy Jerzyho Moravského Šratkuli, Varšava a Londýn 1992. Ďalej čísla strán, pred ktorými je uvedené písmeno M, označujú strany v Moravského knihe. Samotné čísla označujú strany v KDZ, vydanie 2. Siromiatnikov dosvedčil, že o katyňské masakre počul až z mas médií. Taktiež povedal, že keď boli Poliaci privedení do cely v budove NKVD, bol tam vždy prítomný prokurátor. Siromiatnikov takisto povedal, že polskí väzni, ktorých sprevádzal, boli vypočúvaní. Prokurátor a výsluchy naznačujú obvinenie z kriminálneho činu, vyšetrovanie zase pokus zabezpečiť, že popravená osoba bola osoba, ktorá dostala trest. Nespadá to do pojmu hromadných vražd všetkých vojnových väzňov. Siromiatnikov niekoľkokrát uviedol, že mu bolo povedané, že polskí väzni boli zapojení do povstania v sovietskom tábore. Siromiatnikov opakovane uviedol, že keď on pracoval vo väznici, bolo zastrelných len asi 200 alebo 300 väzňov. Potom ochorel a keď sa vrátil, Poliaci už tam neboli. Keď dvaja ruskí vyšetrovatelia, Sneško a Tretecký, naliehali, že bolo zavraždených 4000 Poliakov v Charkove, Siromiatnikov povedal, že nevie, koľko Poliakov tu bolo zapojených, ale že ani väznica NKVD v Charkove, ani pohrebné miesto v Piatichatky nebolo dosť veľké na to, aby sa tam zmestilo 4000 ľudí. Je zaujímavé, že Siromiatnikov najskôr dosvedčil, že bola medzi polskými väzňami jedna žena a že bola určite zastrelená. Ale v rozpore s tým, v neskoršom rozhovore s Moravieským, Siromiatnikov stiahol toto tvrdenie a povedal, že nevie, či bola táto žena Polka alebo Ruska. Siromiatnikové svedectvo je v súlade s tou myšlienkou, že niektorí Poliaci boli súdení a popravení za isté protisovietské zločiny alebo iné skutky. Tvrdil, že vie len o popravách asi 200 až 300 Poliakov. Siromiatnikové svedectvo zkrátka nepotvrdzuje oficiálnu verziu katyňskej masakry. Tokarev 25. oktobra 1990. Dmitrij S. Tokarev bol hlavný vedúci direktorátu NKVD Kalinického kraja a priamo poverený vedením väznice v Kalinine, do ktorej boli poslední polskí vojnoví väzni z tábora v Ostaškove. Tokarevov výsluch je najdlhší a najzaujímavější, keďže Tokarev tvrdí, že vedel, že Sovieti postrieľali polských väzňov. Stručne sa pozrime na to, čo hovorí, problematické aspekty a rozpory v jeho verzii zahrňajú následujúce body. Tokarev jasne odkazuje na predchádzajúci výsluch, ktorý nemáme. Prečo ho nemáme? V tomto predchádzajúcom výsluchu Tokarev opakovane hovorí, že sa dozvedel o vyhláške politbíra postanovlenie politbíru. Jeho sovietskí vyšetrovatelia s ním súhlasia. to by se zdalo nemožné. Vyhláška Politbira je v uzavřetém balíku číslo 1, který byl objavený až v roku 1991 podle Gorbačova. A navíše Tokarev tvrdí, a sovětský vyšetrovatel s ním souhlasí, že mu o tom povedali na předcházejícím výsluchu, teda před 25. oktobrem 1990, keď prebehol tento rozhovor. Neexistuje žádný důvod myslieť si, že tu Tokarev klame, najmä preto, lebo s ním ruský vyšetrovatelia súhlasia. To znamená, že niekto vedel o vyhláške Politbira dlho pred Gorbačovom, alebo jeho pravou rukou Jakovlevom, ktorý o tom údajne vedel. Zdá sa, že niekto vedel, že príde vyhláška Politbira. Ako je to možné? Jedine tak, že sa podvod nepripravoval a v istom bode k němu došlo, čo sovětskí vyšetřovatelé viděli. To je dalším naznačujícím důkazem, že uzavřený balík číslo 1 je podvod. Tokarev tvrdil, že věděl, že malo být zastřelených 14 000 polských vojnových vězňů. Najskôr povedal, že se o tom dozvěděl od Bohdana Kobulova a o několik strán dále tvrdil, že mu to povedal Soprunenko. Soprunenko však tvrdil, že o žiadnom strieľaní nič nevedel. Tokarev dvakrát uviedol, že vedel, že v Kalinine bolo zastrelených 6 000 polských policajtov. Dokonca sa odhaduje s Jablokovom, jedným zo sovietských vyšetrovateľov. Jablokov tvrdil, že v Kalinine bolo zastrelených 6 287 Poliakov, ale Tokarev povedal, že si pamätá číslo 6295. Vieme, že mnohí vojnoví väzni z Ostaškova, ktorí boli prevezení do NKVD v Kalinine, teda k Tokarevovi, tam neboli zastrelení, pretože ich tela sa objavili pri nemeckých a sovietských exhumáciách v Katyni a v meste Volodymyr Volinský na Ukrajine. Preto musel Tokarev klamať, aby vyhovel svojim sovětským vyšetrovateľom, ktorý naliehal i, že všetci vojnoví väzni z Ostaškova boli postrieľaní v Kalinine a sú pochovaní v Mednoje. Prečo by Tokarev klamal? Pravdepodobne preto, lebo ho varovali pred závažnými následkami, trestným stíhaním, aby nehovoril pravdu, a keďže bol informovaný, že vynikmi boli sovieti. Ako sme videli, takisto mu bolo povedané, že vyhláška Politbira nariadila zastrelenie Poliakov, aj keď táto vyhláška nebola známa v dobe, keď bol Tokarev vyšetrovaný. Preto sa muselo pred týmto vyšetrovaním odohrať ešte niečo, v dôsledku čoho sa Tokarev rozhodol povedať vyšetrovateľom to, čo chceli počuť. Mali by sme si pripomenúť predchádzajúce vyšetrovanie, na ktoré Tokarev odkazuje, ale ktoré nebolo nikdy zverejnené. Tokarev dosvedčil, že popravca NKVD Blokhin prišiel do Kalininu s kufríkom plným Waldherov nemeckých automatických pištolí. V knihách o Katyni sa niekedy uvádza, že to znamená, že Blokhin nedoveroval ruským pištoliam Tokarev, TT a Nagan, ten druhý je revolver. V podstate to znamená presný opak. Jedna pištol priemernej kvality bola schopná urobiť 6 000 výstrelov. Automatická pištol Tokarev bola známa tým, že bola veľmi náročná na používanie. Skrátka, neexistuje dôvod, prečo by príslušník NKVD vôbec používal Waltery a už vôbec nie viaceré. V masových hroboch v Katyni sa však našla len nemecká munícia. Pravdepodobne bola užitočná na zvýšenie dôveryhodnosti oficiálnej verzie, že existoval minimálne jeden ďalší prípad, kedy sovietské jednotky NKVD použili nemecké zbranie. My už ale vieme, že Tokarev klamal o počte polských vojnových väzňov zastrelených v Kalinine. Zjavne klamal aj o Walteroch. Vyšetrovateľ Jablokov zrejme nevedel, že v roku 1940 osobuje svešanie zvláštna komisia NKVD nemala oprávnenie odsúdiť niekoho na popravu. Dimitrius, tady máme, tady to máme polský a tady mám překlad. Jablokov, Dmitrij Stepanovič, vysvětlite prosím, kto viedol vyšetrovanie prípadu proti polským vojnovým väzňom a kto šéfoval celý záležitosti pred rozhodnutím zvláštnej komisie. Kto to mohol byť? Jablokov, Dmitrij Stepanovič, viete, že spôsob popravy sa vždy prečíta spolu s rozhodnutím. Potom došlo k rozhodnutiu o rezolúcii zvláštnej komisie. Prečítali rezolúciu zvláštnej komisie? Je možné, že Jablokov, vojenský prokurátor a podplukovník súdu, nevedel, že v roku 1940 osoboje Sovešanie nemohla odsúdiť obžalovaných na viac ako 8 rokov väzenia? Tokarev povedal, že neviedel, nevidel žiadne tela zastrelených väzňov. Preto by bolo ťažké uveriť tomu, že bolo v jeho väznici zastrelených 300 mužov. Povedal, že neboli zastrelení žiadni dôstojníci a žiadni Poliaci, nemohli byť v uniformách. Pod dôstojníkmi zrejme myslí vojenských dôstojníkov, a to bola pravda. Väzni v Ostaškove boli policajti, nie vojaci. Polskí policajti však tiež nosili uniformy. Len zo pár tiel odkrytých Nemcami v Katyni bolo v uniformách. Zatiaľ, čo útržky polských uniforiem sa našli v masových hroboch v meste Volodymyr Volinský. Tokareva sa spýtali, či sa na masových hroboch v Mednoje sadili malé stromčeky. Spýtal sa ho na to Jablokov. Pravdepodobne preto, lebo podľa Nemcov sa na masových hroboch v Katyni stromčeky sadili. Jablokov pravdepodobne nevedel, že Burdenko napísal, že sadenie malých stromčekov na masové hroby svojich obetí bolo praktikou nemeckých masových vrážd, ktoré vyšetroval. Pozrite si kapitolu 9. Počas vyšetrovania Tokarev plukovník Jablokov citoval z niekoľkých spisov polských vojnových väzňov, ktorí boli podľa Jablonkových poznámok obvinení z trestných činov. Tieto prípady mohli byť dôležité, keďže naznačujú individualizovaný prístup k polským vojnovým väzňom, ktorý je v rozpore s tým, že všetci boli odsúdení na smrť, či už s minimálnym alebo žiadnym vyšetrovaním. Žiadny z týchto trestných spisov však nebol zverejnený. Záver. Žiadne z týchto vyšetrovaní alebo svedectiev neustojí dôkladné spochybňovanie. Svedkovia boli zastrašovaní a buď tvrdili, že si pamätajú až príliš veľa, Tokarev, alebo rašej takmer nič, Soprunienko, Syromjatnikov. Existuje tu mnoho nezodpovedaných otázok predchádzajúce vyšetrovania, ktoré neboli zverejnené, okolnosti prepisov z ruských originálov a mnohé rozpory a jasné falzifikácie v jej v nich obsiahnuté. Dnes sa len zriedka, kde citujú oficiálna verzia Katyne, samozrejme, nemôže byť založená len na týchto dôkazov. Pak tady v knize následuje příloha obrázku, bibliografie a tak dál, čili to už je v podstatě samý závěr té knihy. Myslím si, co hodně zajímavé. Takže jsme dočetli knihu v jazyku slovenském, kde tady ještě jenom o Groveru Fúrovi. Americký spisovatel a profesor středověké anglické literatury je kritikom anglofónej a západnej historiografie z SSR a toho, čo nazývá protistalinská paradigma, viac ako 40 ročně zkoumal a publikoval rozsiahlý materiál o sovětské historii s důrazem na stalinské obdobě. získal doktorát do středověké literatury na Princetonské univerzitě v USA. Vyučuje na Montclair State University v USA. To asi nebude Putinem řízený člověk. Nebo myslíte, že jo? Já nevím, člověče. Já bych řekl, že asi nebude Putinem řízený. A přesto píše něco, za co se tady u nás také odsoudil jeden člověk, který nespochybňoval to, že v Katyni byli zastřeleni lidé. Pouze zpochybňoval to, kdo je zastřelil. Kdyby pan Grover Fuhr, tento univerzitní profesor, žil v České republice, asi by byl odsouzen nějakým soudcem, který měl problém odmaturovat a potom z nějakých důvodů získal nějaké vzdělání, na základě kterého vede politické procesy na zakázku, kterou dostává tu a tam od vlády a tu a tam od nějakých jiných subjektů, které mají zájmy a plní zájmy cizích mocností na území našeho státu. Možná si dáme písničku, oddělíme to a já tady mám pak úplně jinou krásnou knížku, kterou jsem dostal o víkendu a myslím si, že je na čase, aby jsme se zase pustili do nějakých trošku odlišných čtecích záležitostí.
Učím se tomu umění.
Jak jsem řekl, no, tuto knížku jsem dobdržel od Boženy Blanky o víkendu na semináři. Napsal tu knihu Josef Bernard Prokop. Jmenuje se Karel IV. Tajné vzpomínky na mé ženy. Kniha vyšla v roce 2023, ještě horká. ISBN 978-80-7546-459-0. Věnováno naší milované andělce. A co je věnováno? Motto. Ne vše, co v knize stojí, se dá dokázat, ale dokud jsou ženy a muži, jací jsou, těžko mohou vést příběh jinak, ať už jsou hrdiny císařové, páni, měšťané nebo sedláci. V tom je přece princip krása a pestrost našich dvou světů. To je motto a předmluva říká. Toto vyprávění císař z neznámého důvodu do svého tajného deníku nezahrnul. Jen se na konci poslední knihy v krátkosti zmínil. Jaké důvody ho k tomu vedly, nevíme. Buď jak buď, můžeme znovu nahlédnout do skrytých myšlenek velkého císaře a čtyřnásobného manžela. Ale zdá se, že nechce hovořit jen o čtyřech ženách. A také se zdá, jako by vyprávění zpočátku mířilo na jeho syna Václava, který o něco dříve vstoupil do svazku manželského. Ale pak nabral jiný směr a stalo se monumentem císařova vztahu k ženám vůbec. Tak, úvod císařův. Kde si jsem slyšel pěkné přísloví? Nevstoupíš dvakrát do jedné řeky. Mám za to, že z jeho autorství viní Herakleta. Alespoň můj učitel Pierre to zmiňoval. Bude to nejspíš pravda, mýlil se zřídka. Mílí se ale samo přísloví. Já do jedné řeky vstupuji už po druhé a pokaždé jsem se v ní smočil. Ale je to tak se vším. Kdybych chtěl použít podobenství, řekl bych, že cesty a pěšiny mého království jsou méně křivolaké než cesta mého života. Kolikrát jsem šel stezkou, která se zdánlivě vinula, kupředu a pak se vracela zpět k místu, odkud jsem vyšel. Ale nakonec jsem se ocitl tam, kde jsem potřeboval být a kde mě bylo třeba. Proč jsem se znovu vrátil do minulosti? Proč vytahuji na světlo boží staré příhody? Proč raději nepřidávám pomalu řádku pořádce nové a nové zápisy do mého tajného deníku? Důvodem je má nedokonalost. Napsal jsem svůj tajný deník. A teď se chystám napsat něco nového, nepodobného. Zjistil jsem totiž s překvapením, že jsem svým čtyřem ženám věnoval v tajném deníku jen zlomek toho všeho, čeho byly hodny. Zaslouží si daleko víc mé pozornosti, vzpomínek, lásky i pozdní prosby o odpuštění. Náhoda mi ukázala, že ještě není vše ztraceno, naopak teprve nyní jim mohu složit hold a také ukázat na jejich nešvary. A také na nešvary své. Mám za to, že já, který jsem před oltářem už čtyřikrát řekl své ano, čtyřikrát žil pod jednou střechou, mám právo o takových věcech hovořit značně zasvěceně. Paměť má blahodárnou vlastnost. Zobrazuje nám jen to, po čem toužíme, aby se zobrazilo. Špatné činí lepším, snesitelné příjemným a příjemné nepřekonatelným. A tak své ženy vidím jen v těch nejlepších barvách. A sebe také, ačkoliv si to ani ony, ani já občas nezasloužíme. Moji synové, berte má slova jako návštěvu onoho protilehlého světa, kterým je pro nás muže svět žen. I vy budete manželi, i vy budete otci, buďte v tom nejlepšími. Jak se budete chovat ke svým ženám, tak vám moudrá žena bude oplácet. Tu přízní, tu nepřízní. Za svůj život jsem načerpal ze svých chyb mnoho moudrého a chci vás jím podělit. A tak jsem se rozhodl, že vám všem, kteří jste z mého rodu a moji potomci, napíši zrcadlo manželství, zrcadlo ženského kosmu, který se celý život snažím pochopit, aniž by se mi to příliš vedlo. Třeba ho pochopíte vy mým prostřednictvím. Napíši tedy, jak do mého života vstupovaly ženy a jak jsem si mezi nimi vedl, jak ovlivňovaly mé kroky a mé činy, jak budou také mít vliv i na vás, ať již chcete nebo ne. Proto si už teď musím připravit poznámky. A naskytl se i další důvod, proč vzpomínat. Tím je můj záměr ohledně Tangerminde. Jak už to bývá, jedna událost spouští druhou, třetí a pak další, jako když odkud si z hůry spustíme pár kapek vody, aby se z nich posléze stal vodopád. Nikdy bych neuvěřil, že po Čechách a Praze, kde jsem se domníval najít zemi, kde chci žít a dožít své dny, najdu něco přinejmenším podobného. Kráčíme životy velkými oblouky, abychom se v potu tváře vrátili zpět na začátek, tak jsem v Tangerminde, tedy v Braniborích, v místu, které jsem si nadmíru oblíbil. A na rozdíl od Čech, mne tato země velmi potřebuje. Jako bych se vrátil zpět, jako bych byl zase mladík, tvářící se, že ví, ačkoliv tápal. Teď je situace jiná, dobře vím, co dělat, ale postrádám už mladickou sílu. V mém věku však naštěstí umím vystačit s těmi, které mi zbývají. Ano, potřebují mne tu. Nemají, co má Praha a Čechy vůbec. Mají, co měli i Češi po mém návratu domů. Chuť ke změnám. Kruh se uzavírá. Skončím, čím jsem začal. Dovedu svou novou zemi ke spokojenosti a zvelebím je. V Čechách už stojí vše, co jsem si zamanul. Jistě s výjimkou katedrály, ale stejně jako je nekonečné Boží království, tak je bezmála nekonečná stavba takového díla. Na takovou stavbu je času dost, nekonečně dost. Tangerminde je mou velkou chloubou. Dal jsem pozdvihnout starý hrad z jeho zapomenutí. Nechal jsem vystavět nový hrad z cihel, které ve svitu slunce červeně rozkvétají. Ostatně město je ze stejného materiálu. Chtěl jsem nejprve, aby použili kamene, jak jsem navyklý, ale pak jsem se nechal přesvědčit. Má v sobě mnoho z Karlštejna i z Prahy. A něco připomíná i sídlo krále francouzského, jak je nosím v hlavě od dob mé mladosti. Alžběta, má žena a císařovna, si novou zemi také oblíbila a na naše putování do hlouby Branibor se sebou brává našeho malého synka Zikmunda. Prý, aby si tu krásnou zem oblíbil, poněvadž vzduch, jenž dýcháme, v nejmladších letech máme v oblibě, když zestárneme, když už se pod léty nachylujeme jako pod obtížným závažím. Císařský palác jsem kázal postavit na straně k řece, a tak mohu, vyhlednuv z okna, vidět, jak plují lodě a loďky po té mocné, pěnící a krásné řece. Lehce po proudu, s námahou proti. Stejně jako my plyneme mezi svými životy. Když jsem viděl svou soukromou komnatu a holou jen leskle vybílenou stěnu vedle okna vedoucího k řece, hned mi hlavou probleskl nápad. Tam by se skvostně vyjímaly obrazy mých žen. Měl bych je vedle sebe a těšil se pohledem na ně. A ve slabých chvílích vzpomínal. Protože ženy nejsou stejné. Postavit všechny čtyři mé manželky do řady a porovnat je, nestačil by se vnímavý pozorovatel divit. A to nemluvím o jejich vzhledu. Jejich duše, jejich myšlení, mluva se lišily jako stromy v zahradě, jako květiny na rozkvetlé louce. Tedy nechat je vyobrazit v jednom zástupu bude krásné na pohled a zajímavé ve vzpomínkách. Psal jsem o tom zběžně ve svém tajném deníku, ale bez velkých podrobností a ne zcela přesně. Ale při všech svatých, jak to provést, aby nápad opět nepopudil Alžbětu? Jistě císař jsem já a nemusím je na její snaze hašteřit se tolik záležet, ale dny, kdy se hněvá, jsou dlouhé a příkré. Její chování v ty dny císaře vůbec netěší. Na druhou stranu, od doby, co jsme spolu, byla už vymalovaná několikrát, možná vícekrát než všechny ostatní ženy dohromady. Nemluvě o její podobizně na překrásné mozaice, která zůstane všem příštím pokolením na paměť mou i její. Přesto vím, že se stejně na vyobrazení ostatních žen bude dívat úkorně. Protože už trochu za ta léta znám povahu žen, rozhodl jsem se použít na ní jednání, které je ženám nadmíru blízké. Alžběta bývá velmi prudká a vznětlivá, stejně tak se snaží zasahovat do plánů, které chystávám. Vzniká přitom nejedna zbytečná třenice, už jsem však snad přišel na to, jak tomu čelit. Nejprve tedy mluvme o Alžbětě, i když má být v tuto chvíli mimo pořadí vyprávění. Když jsme spolu uvažovali nad budoucností Královského hradu v Tangerminde, poznamenal jsem. Chci nechat vyzdobit císařskou světnici portréty mých nejbližších. Vytáhla obočí až kam si nad čelo a srovnávala si má slova v hlavě. Nejbližších, koho všeho? Předků, rodiny a přátel, mužů i žen. Ach tak, a snad i tvých předchozích manželek? Její námitku jsem očekával připravený. Chci tam mít malby, celé rodiny, všech svých příbuzných i předků, předchozích panovníků našeho království, otce, matku. A mne, uzavřela. Ano, stěžovala si, že tě málo nechávám vymalovat. Ano, vždyť je to pravda. Zarazila se, neměla ráda jakéhokoliv soupeře, ještě méně soupeřku. Často jsem měl pocit, jako by mne obtáčela pavoučí přízí, žárlivosti a vlastnictví. Souboj mocností, u žen marnivosti a pýchy, u mužů pýchy a rozumu. Pak pokrčila rameny. Pokud necháš vymalovat všechny předky, ano, muže i ženy. Chvíli přemýšlela, pak uznala. Pak musíš i nás čtyři. Nebylo by to poctivé k těm přede mnou. Viděl jsem sice o pěti, ale zatím jsem byl spokojený a pocítil jsem radost a úlevu. Rodina. Jsem zkušený ve státnických jednáních, ale je mi zatěžko vyjednávat s vlastní ženou. Budou naše obrazy vedle sebe? O tom jsem ještě nepřemýšlel, to jsem chtěl vše přenechat mistru malíři. Už jsem přesně věděl, komu chci toto dílo zadat. Alžběta naši rozmluvu uzavřela po svém. Doufám, že jako tvá poslední manželka budu na nejčestnějším místě. Přisvědčil jsem, jak jinak. Večer za tebou přijdu a promluvíme o tom. Když jsem nenarazil u Alžběty, skrutil jsem netrpělivost, tu strašlivou lidskou nectnost, vyčkal až do Čech a po našem návratu se rozhodl vše pečlivě připravit. Napsal jsem krátký list, zavolal věrného služebníka a poslal ho za mužem, o něž jsem teď stál nejvíc. O mistra Teodorika, císařského dvorního malíře. Těšil jsem se na něj, tak jako se muži v mém věku těší na souputníka, na někoho, kdo vyšel na svět a stárne, bok po boku takřka souběžně, ve shodě s nimi. Což ovšem budí otázky a srovnání. Tak jako já má Teodorik na hřbetě pátý křížek a šestý se blíží. Byl jsem zvědavý, jak jej nese, jako já? S hřbetem žalostně ohnutým, anebo vzpřímený jako mladík? Třetí den se mistr Teodorik ohlásil. Pozval jsem jej na večer téhož dne. Nemohl jsem se dočkat, ale císař má své povinnosti. Konečně ho dveřník ohlásil a ustoupil stranou, aby mistr mohl vejít. Málem jsem mu vyšel v ústrety. Takovou jsem měl radost. Byl jsem zase o něco blíž uskutečnění svého záměru. Přiletl jsem příchozího rychlým zvědavým pohledem mistr Teodorik, císařův malíř osobně. Vypadal stále stejně, jako by nad ním čas jen unaveně mávl rukou a ponechal ho, aby sám zvolil rychlost svého stárnutí. To by se o jeho císaři povědět nedalo. Zavrtil jsem hlavou nad takovou nespravedlností a ukázal mistrovi, aby usedl. Teodorik se uklonil a usadil se bez zbytečných okolků. Páže nalilo víno do skleněných pohárů a s úklonou odešlo. Mistr malíř přelétl pohledem po komnatě a usmál se. Jsi stále stejný, pane? obklopuješ se krásou. Usmál jsem se, řekl to jako opravdové uznání bez pochlebování. Tedy jsem na jeho slova navázal. Díky, mistře, díky za tvá slova. Usnadní mi to cestu k vyslovení přání či prosby, kterou k tobě mám. Zvedl tázavě obočí. Císař má prosbu ke svému služebníkovi. Dej rozkaz, pane, a já ho s potěšením vykonám. Pokývl jsem hlavou. Pak tě tedy chci požádat, abys mi přispěl svým uměním při povznesení mého nového sídla. Tady v Čechách, v Braniborích. Ach, milosti. Všiml jsem si už dávno, že mi většinou praví milosti, pokud není zcela spokojený nebo váha. Pokračoval jsem. Už mnoho let krášlíš svými obrazy vše, co dám postavit rukou, která mistrovsky vládne štětcem. Stěny Karlštejna a hradu v Praze mohou vyprávět. A teď, když se v brzké době odeberu do Tangerminde, chci, abych se i tam mohl těšit tvým uměním. Co říkáš? Pokrčil rameny. Ve tváři měl očekávání. Neříkám ani ano, ani ne, milosti. Vím, je to troufalá odpověď, ale ty rozumíš duši umělce. Jaký úkol bys měl pro svého dvorního malíře? Pohodlně jsem se posadil. V každém sídle panovníka bývá zvykem zobrazit na čestném místě ty, kteří šli cestou života před těmi, kdo vzpomínají. A já zamýšlím nechat spodobnit nejen své předky po meči i přeslici, ale zejména ženy, které mi kráčely po boku. Ty bych chtěl mít vymalovány tak velké, jako byly ony. Co pravíš? Dobrý nápad? Váhal, pak se nadechl a promluvil. Tak tedy, milosti, víš dobře, že vítám každý tvůj návrh, pokud se mi jeví. Dořekl jsem za něj. Dobrý? Prudce zavrtil hlavou. Dobrý bezesporu je, pokud se mi však jeví proveditelný mými chabými silami. Zamračil jsem se. Jestli někdo na to podle mého mínění měl dost sil, byl to on. Co je zatím doopravdy? Nerozumím, mistře. Netroufáš si na to? Stiskl nespokojeně rty a sepěl ruce. Proč až v Braniboří? Je to daleko. Karlštejn už si svými obrazy dokonale vyzdobil. Zavrtil hlavou. Nemohl dost dobře opustit své dílo, milosti. A má žena. Postarám se, aby se netrpěl a nelitoval. Nepřesvědčil jsem ho. Nebyl to jistě pravý důvod, ale nenaléhal jsem, čekal jsem, až mi nějaká maličkost skrytá či viditelná naznačí, co se za odmítnutím skrývá doopravdy. To odmítnutí nezávisí na Branibořích, viď, mistře? Zaváhal. A kdybych tě pozval znovu do Nitra Karlštejna a ukázal ti místo, kam by se obrazy vešly, pak? Kdyby se jednalo o podobný úkol jako na tvém Karlštejně, váhal bych. Ale malovat ženy, tvé ženy, pane, milosti, to není úkol, na který bych si troufl. Proč? Poněvadž ty ženy každý vidíme jinak. Světce vypodobním po svém, ale tvé ženy, královny a císařovny, pane, příliš velký úkol pro tvého ubohého služebníka. Přemýšlel jsem. Pak mi svitlo. Obáváš se, že by tvé obrazy nemusely dojít mého uznání? Nerad přikývl. Světce nikdo neviděl. Jen já, kde si ve svém nitru, jsem malíř, mám právo si je tak představovat. Licentia poetica, licentia pingis. Malovat ženy, které jsem znal jen zběžně, ale jejich podobu budou všichni srovnávat, to není úkol pro mne. Pamatuj si jejich půvab a povedu tě. Musel bys vést mou ruku, mé oči, můj rozum. Nezvládl bych to? Ty ano, já ne. Teď už jsem se neudržel a trochu naléhal. Nebudeš škodný, mistře. Dal jsem ti mořinu, dám ti další statek. Nebo zlato, titul. Zavrtil hlavou a máchl rukou velmi znechuceně. Pane, o to se nejedná. Oč tedy? Uhnul pohledem. Snad se proto nedostanu do tvé nemilosti. Mám osvědčenou zásadu. Dej každému čas, aby vše dobře uvážil. Stočil jsem tedy řečínám. Chválil jsem jeho malby na Karlštejně a všechny ostatní také. Chvíli se mi zdálo, že čeká nějaký úskok, nějaký tlak na splnění mého přání. Ale posledně se uklidnil a hovořil zcela uvolněně. Vzpomínali jsme na dobu, kdy pobýval na mém milovaném hradě. A nejen on, ještě řada dalších. Pobavil mne vyprávěním o společnosti, která se usadila kolem jeho domu na Hradčanech. Chtěli tam bydlet všichni mající co dočinění s uměním, které tak ovládal. Bezmála celé bratrstvo dvorských malířů. Probíral jednotlivé sousedy a často přidal jadrnou poznámku. Pak se zasmušil a já v zápětí pochopil proč. Chudák mistr Mikuláš, chybí nám. Mikuláš Wurmser? Ano, pane, byl mým sousedem. Měl jsem za to, že jste se neměli příliš v oblibě. Neměli, ale takový konec si nezasloužil. Přišlo se na to, kdo jej připravil o život. Cítil jsem krev hrnoucí se mi do obličeje. Měl jsem špatné svědomí, když jsem tehdy učinil, co se dalo. Bylo tu podezření, mistře, ale nic, co by se dalo prokázat. V jeho pohledu bylo dost pochyb. Nejspíš pátrali špatně. Víš o něčem? Pokrčil rameny. Je to už dlouho. Jeho učedník zmizel. Prý mnoho věděl. Ne učedník, byl to jeho bratr a pomocník, Kuneš. A jeho žena? Aneška, jmenovala se Klugelová, dům po Mikulášově vraždě musela opustit. Odjela i s dětmi z Prahy, snad zpátky do Žadce. Leta jsem ji neviděl. Mám znovu nechat jeho vraždu vyšetřit? Pokrčil rameny. Život mu to nevrátí, ale potěšilo by mne to. Jenže je to už řada let. Nic za to nedáme. Kdy se to vlastně přesně stalo? Bylo to v roce, když si přivezl do Prahy paní Alžbětu. Korunovace slavnosti. Cizí panovníci. Praha byla nepřehledná a plná neznámých lidí. Tu se dobře chystají vraždy. To nejspíš nebyl nikdo cizí, mistře. Leda, že by se mistr Mikuláš zapletl třeba do hádky. Pane, byl to silák, dobře obeznámený s mečem a dýkou. Byl by z hádky, jistě vyšel vítězně. Co o tom všem víš? Vyhnul se na okamžik mému pohledu, podíval se stranou a já zpozornil. To jsem dobře znal. Mistře, co v tom mohlo být? Pane, bylo to velmi podivné. Musím si urovnat všechno v hlavě. Opravdu bys znovu vše nechal vyšetřit? Ano, ale pokud se do toho dáme, musíme být obezřetní. Jestli vrah ještě žije, může to být nebezpečné. Přikývl a zvedl pohár s vínem do výšky. Na mistra Mikuláše Wurmsera, urputného a čestného soka v umění, kterého jsem měl rád. Zahledl jsem v jeho očích vláhu a v duchu si slíbil pokusit se dát znovu do pohybu soukolí spravedlnosti, tentokrát s uspokojivějším výsledkem. Mistr Teodorik posléze odešel a já ještě drahnou chvíli seděl a přemýšlel, vzpomínal, probíral. Tma se pomalu šířila a umocňovala pocit osamění, staré vzpomínky a zasuté pocity, které jsem měl za dávno zapomenuté, ale které se mermomocí draly do mé hlavy. Ten večer jsem už s Alžbětou nehovořil. Usnul jsem na křesle ve své komnatě. Druhého dne předpolednem jsem nechal povolat představeného pražského malířského bratrstva, byl jim tehdy mistr Jan Louže. Tak se mu říkalo, správně měl však být Jan od Louže, poněvadž před jeho hradčanským domem se voda objevovala opravdu často. Nepodivoval se pozvání, býval tu občasným hostem. Milý, někdy na můj vkus, příliš milý muž, středně starý, oblečený s výstředností a přílišnou péčí. Kabátec měl cenu malého domu a čepice s drahocenou kožešinou by dělala čest málem i mně. Boty byly mohutné, vysoké, pečlivě obšité. Stejnou kožešinou jako čepice muselo se v nich skvěle chodit. Jan měl trochu těžkou chůzi a dobré boty jsou v takovém případě k nezaplacení. Když jsem se mu svěřil se svou otázkou, byl překvapený. Mistr Mikuláš byl skvělý umělec, ale v otázkách skutečného života si nevedl nejlépe. Tomu nejspíš zlomilo vaz. Pokud vím, zabila ho dýka, mistře. Vytáhl z kapsy šátek a otřel si čelo, na němž mu vystoupily kapičky potu. Ano, milosti, tak nějak to prý bylo. Nerad na to vzpomínám, všechny nás to zarmoutilo. Dostal se do hádky, pokrčil rameny. Asi nejspíš ho chtěli obrat, bránil se a nevyplatilo se mu to. V Praze bylo tehdy mnoho cizích. Právě v tom roce přece do Prahy dorazila její milost, tedy paní Alžběta. Rok 1363. Mžik počítal a přikývl. Jak říkáš, milosti, byl to hrozný den. Proto si ho dobře pamatuji. Mikuláš odběhl domů, čekali jsme na něj, abychom mohli pozdravit císařovnu a účastnit se slavnostního průvodu. Když dlouho nešel, vydali jsme se ho hledat. A našli. Byl to hrozný pohled. Kdo ho objevil a kde? V jeho dílně, pokud si vzpomínám, šlo nás tam několik. Já a několik mých přátel. Co jste tam našli? Všiml jsem si, že mu i na skráních vystoupily drobné krupie potu. Otřel si je bezděčně rukou a chvíli vzpomínal. Ach, milosti, když jsme přicházeli, bylo nám nápadné, že jsou otevřené dveře do domu. Nikde nebylo ani živáčka. Napadlo nás jít do jeho dílny a tam ležel. Oči v sloup, několik ran v hrudi. Ztratilo se něco? Nevím, trochu tam byl nepořádek. Ale to při malování bývá. Viděli jste někoho poblíž? Milosti, než jsme ho našli, nikoho jsme si nevšímali, nebylo proč. Přikývl jsem. Proč vlastně Mikuláš šel domů? Pokrčil rameny. Kvůli parádě, vzal si toho rána omylem jiný klobouk, vzpomínáš. Milosti byl fintivý, rád vypadal co nejlépe. A teď neměl správný klobouk. Pro malířské bratrstvo to byla velká ztráta, viď? Trochu se usmál. Ano a ne. Ano nebo ne? Chvilku váhal. Teď už je to stejně jedno, milosti. Proč bych to neřekl? Mikuláš nebyl člověk, se kterým bylo lehké vyjít. Hádavý a umíněný, ano, milosti. Nadělal si zbytečně mnoho nepřátel. Byl to muž vznětlivý, ale v jádru laskavý a štědrý. Mnoho dalších ho proto mělo rádo. A ty, mistře? Podíval se mi do očí a v zápětí uhnul pohledem. Cítil nejspíš potřebu to vysvětlit. Nepřicházeli jsme často do styku, ale několikrát jsme měli spolu spory. Svraštil jsem obočí. A o čem pak? Obrátil trochu unile oči v sloup. Malířské postupy, míchání barev, příprava podkladů. Rád pronášel soudy o práci jiných. Znali jste se dobře? Zavrtil hlavou. Jen povrchně, milosti. Mikulášovu dílnu převzala jeho žena? Mistr Jan zavzpomínal. Odmítla. Po útěku jeho bratra Kuneše se tovarišů a učedníků ujal Mikulášův nejstarší tovariš. Založil novou dílnu. Mikulášova žena odjela z Prahy, nevím kam. A ten tovariš vlastní ji ještě? Mistr Jan zavrtil hlavou. Dávno ne. Mám za to, že odešel z Prahy. A Kuneš? Pokrčil rameny. Podezírali ho, že s tím má něco společného. Zmizel, nikdo neví kam. Se poděl, mluvilo se o Norimberku. Založil jsem si ruce na prsou, sklonil hlavu a uvažoval. Málo podrobností, málo známého. Škoda, chtěl bych tomu přijít na kloub. Jan na mne vyvalil oči. Milosti, je to už tak dlouho. Když ne tehdy, jak by se to mohlo podařit teď? Mistr Mikuláš si to zaslouží. A jeho vrah také. Neklidně na mne pohlédl. Jistě, je to nehezká představa, že je někde mezi námi. Zamrazilo mne. Měl pravdu. V ohrožení často skryté zlo ožije. Mistře, zkus zjistit, komu byla jeho smrt ku prospěchu. Já se vyptám dalších a třeba na něco přijdeme. Zatím chci, abys o tom neříkal živé duši. Jan polkl a přikývl. Myslíš, že to byl někdo blízký? Nevím, možná. Zjisti, co můžeš. Jak si přeješ milosti? Mistr Jan se poklonil a odcházel. Mistře Jene, trhl sebou a pomalu se otočil. Jan se mi vždy jevil jako jemný a vnímavý člověk. Hovor o Mikulášovi ho očividně rozesmutnil a naplnil úzkostí. Měl ji napsanou v očích. Milosti? Kdo byl tehdy v podezření? Chvíli uvažoval. Jeho bratr Kuneš, malíři Oswald a Olbram, tovaryš Pavel a ještě, vyčkával jsem, a ještě mistr Teodorik. Alžběta zřejmě čekala, až bude mistr Jan pryč. Jakmile se za ním zavřely dveře, tiše vstoupila. Jsem ráda, že obrazy povede Teodorik. Musí na to mít povolení od představeného cechu? Usmál jsem se. Teodorik je můj osobní malíř, teprve pak patří svému cechu. Chvilku si to, co jsem řekl, rovnala v hlavě. A kdy tedy začne s malováním? To byla choulostivá otázka. Musím mu řádně vysvětlit svůj záměr a potom teprve se může pustit do díla. Chci mu nechat čas. Mávla rukou. Na vše máš dost času, jen na své syny ne. Tedy kromě jednoho půjdu je pozdravit. Jako by mne neposlouchala, řekla trochu nepřítomně. To by bylo dobré. Mohla bych někdy být u vašeho sezení s Teodorikem? Asi jsem to očekával, ale nadšený jsem nebyl, což jsem nemohl povědět nahlas. Budeš vítána, až dořešíme všechno kolem a přijde na vlastní umění. Vím, že ženské oko vidí jinak. Ano, máš pravdu. Ženské oko vidí jinak mnoho dalšího. Například? Zavrtěla hlavou. Jen jsem to řekla na zdař Bůh. A už je to tady zase, řekl jsem si v duchu. To dělá vždy, když se jí něco nelíbí. Tak je to tedy. A dělal jsem jakoby nic. Zabralo to i dnes. Václav má zvolení římským králem jisté? Ach, tak o to jde tentokrát, přikývl jsem. Zdá se, že vše pokračuje k naší spokojenosti. Věřím, že papež i kurie budou souhlasit s datem jeho volby a podpoří ho. To je dobře. Posílí to naši pozici v říši, odpověděla. Překvapila mne. A co bude dál? Chvíli mlčela a hrála si s třapcem na šatech. Pak vzhlédla. Bylo by dobré, kdyby císař podobným způsobem obdařil i další syny. Neudělal jsem to. Sigmund se mne dnes ptal, jestli je teď opravdovým vládcem Branibor. Opravdovým? Samostatným? Ano. Ale s bratry, s Janem a samozřejmě Václavem. Je to tak. Myslíš na všechny syny stejně? Nadechl jsem se k odpovědi, ale Alžběta v zápětí řekla. Měl bys za nimi zajít, možná hned, než tě povinnosti odvedou od myšlenky na ně, nebo než zapomeneš. Přikývl jsem a začal jsem s trochou obtížností vstávat. Dlouhé sezení mi nečiní dobře, připomíná stará zranění. Asi na mě bylo vidět, co prožívám. Alžběta se v zápětí zatvářila velice starostlivě. Nevěděla jsem, že tě dna zase tolik trápí. Počkej, dám vědět mistru Havlovi, aby se na tebe přišel podívat. A než jsem stihl cokoliv povědět, odběhla. Křepce a mladistvě, o, jak jsem jí záviděl. Mistr Havel, můj osobní lékař, nedal na sebe dlouho čekat. Milosti paní Alžběta mi říkala, že mistře, ženský jazyk zveličí i zatržený nehet. Měl jsi za to, že trpím a jsem v posledním tažení? Havel se koutkem úst usmál, ale současně zahrozil káravě prstem a varovným tónem poznamenal, milosti, ty své potíže zlehčuješ a přiděláváš nám lékařům práci. Ale o to víc zlata naplní vaše truhlice. Utahoval jsem si z něj zase já. Neměl náladu na žerty. Milosti, raději mi pověz, co tě trápí. Pokrčil jsem rameny a píchlo mě přitom v zádech. Raději jsem toho nechal. Víš, mistře, když někdo trávil na koně mnoho mil v každém počasí, bojoval v bitvách a býval poraněný na turnajích a půdkách rytířských, přerušil mě Havel, jeho prostořekost jsem trpěl, proněvač bývala zábavná. Zjistil jsem navíc, že se lékařům nevyplácí odporovat. Abyste tedy věděl, mistře, nechtěl jsem své choroby už tajit. Bolívá mě celé tělo a svaly odmítají poslušnost. A masáže ti pomáhají, milosti? Přisvědčil jsem. Zatvářil se ještě starostlivěji. Milosti, nezapomeň také na klid ducha. Rozčílení škodí víc než nestřídmost. Nenechej tělem cloumat hněv. Ach, k tomu nejsem náchylný. Viděl jsem, že jeho počáteční obavy pominuly a přestal se o mne strachovat. Milosti, pokud už mne nepotřebuješ, dovol, abych tě opustil. Pokynul jsem mu a on se chystal k odchodu. Čekají tě další nemocní? Ano, jak víš, jsem rozhodčím v otázkách lepry. Spolu s dvěma kolegy rozhodujeme, zda se v případě jakéhokoliv podezření jedná o lepru a nebo planý poplach. A pokud je opravdu nemocný? Havel se nadechl a smutně rozhodil rukama. Pak je s ním konec. Už nikdy nevyjde ze špitálu nebo z příbytku, který mu určíme. Některým se zamotá rozum. Často si sáhnou na život. Je to hrozná choroba a lék proti ní neznáme. Před odchodem zvedl prst. Milosti, opatruj se a nezapomínej na má regimenia sanitatis. Uklonil se a byl ten tam. Regimina. S navýsost dobrým úmyslem se psal Havel v potu tváře Regimen sanitas ad corollum imperatorem. Rady, jak si uchovat zdraví. A chtěl, aby se císař podle nich řídil. Jemu se to říká. Jakoby nestačilo, že musím každý den snášet masáže, to hnětení a mačkání, které mne lechtá až k slzám, na které jsem si zvykl, ale radostí mne nenaplní. Alespoň, že pomáhají. V regiminech mi Havel radí vynechávat co nejčastěji víno. Ředit ho vodou. Taková pošetilost. Kazit dobré víno. Každý přece ví, že voda je pro lidské tělo velice škodlivá. A také maso. Nemám prý jíst červené maso. Mám snad obírat rybí maso z kostí a kostiček. Prý mi to napraví šťávy. Možná ale zničí mi to útroby. A náladu. A budu se vlastně i rozčilovat, což bude proti jiným jeho nakázáním. Co by mi zbylo za radosti? Ještě, aby mi také zapověděli obcování s vlastní ženou. I když možná bych to obhájil, protože Havel mne přesvědčuje o prospěšnosti pohybu. Na lékařích je dobré, že znávají své řemeslo, ale mrzuté, že si nedají říct. A jako by se všichni domluvili na pořadí, kdy mi zahýbají žlučí. Za nedlouhou dobu se otevřely dveře a vešel můj syn Václav. Alžběta zase vyvádí otče, je jako jankovitý kůň. Co dělá? Chce i hned odjet do Branibor, do Tangerminde, pobíhá a honí komorné. Už mi to bylo jasné. Co si zase provedl? Václav se dal do smíchu a smál se a smál se. Jeho veselí bylo nakažlivé. A přiznám se, že jsem byl tak zvědavý, co špásovného zase vyvedl, až jsem se zapomněl zlobit. Vždyť Alžběta někdy dělá na schvály i mě. Zkoušela nějakou novou ženskou parádu, v tom, kdo ví, proč vběhl do komnaty můj nejmenší pes, ten, co mu říkám Phobos, schodil všechny pověšené šaty, proběhl se po místnosti a zase běžel ven. Nejmenší pes Phobos byla obluda velká jako podsvinče. Těžká a neohrabaná, nicméně rychlá. Udělal se schválně, zatvářil se uraženě. Jako bych mohl, milý otče. Vážím si paní Alžběty natolik, že kdybych jí chtěl škádlit, poslal bych Argose. Ten by jí byl hoden. Argos byl pes zvící dvou Phobosů a dvakrát tak rychlý. Ještě lépe. Proč si to udělal? Ale já jsem to neudělal schválně. Díval jsem se na něj přísně, pohledl mi do očí, věděl, že vím. Stále něco proti mě má, je to otravné. Ano, jako by se domluvili, blesklo mi hlavou. Jistě jsi nepřišel, abys mi vyprávěl o svých taškařicích. Máš pravdu. Chtěl jsem se zeptat, jestli už skončilo to stěhování svatých ostatků. Proč je to tak zneklidňuje? Nejsem rád terčem posměšků, otče. Kdo by se smál úctě k ostatkům svědců a našich předků? Snad někdo z tvých přátel? Mluví o tom celá Praha. Měl jsem nechat jejich ostatky rozházené, vypleněné a bez úcty naskládané v chrámu. Mistr Beneš odvedl dobrou práci. Místo toho bys raději měl dohlednout na poctivost pekařů nebo nechat pozlatit střechy městských bran. Nějaké staré kosti. S úžasem jsem pochopil, že mne syn právě kárá za můj nápad a mou práci. Ty nechceš poučovat, jak mám panovat? Jak mám nakládat se zlatem, který jsem nashromáždil? Prosím, nepovídej mi o tom, jak musí panovník ve dne v noci pracovat pro svou zem a zarazil jsem se a zhluboka nadechl. Jak to Havel povídal? Nenechat cloumat tělem hněv. Že bych byl náchylnější, než jsem se domníval? Dobrá. Natáhl jsem ruku po poháru. Byl ještě plný vína. Uchopil jsem ho a vypil jedním douškem. Syn uznal a sledoval můj úkon, kterého mi bylo v skutku zapotřebí. Pak vzal konvici a pohár, kterých na podnose bylo několik. Rychle si nalil a vypil víno jedním douškem, stejně jako před chvílí já. Znalecky mlasknul a nalil si znovu a stejně rychle vypil asi do poloviny. Asi jsem přecitlivělý, ale mám vždy dojem, jako by mým dětem bylo stále jen několik let. Nějak vždy zapomenu, jak utíká čas a děti stárnou. I tak jsem se ale znepokojil. A zapomněl na zlost. Takhle piješ víno, synu? Ale otče, je to přece zdravé a uklidní mi to hlavu. I takové kvantum najednou? Neměj obavy, už jsem to zkusil mnohokrát. Zalapal jsem podechu, než jsem se vzpamatoval. Václav dopil víno, pozdravil mne lehkou úklonou a byl ten tam. Na druhý den, těsně předtím, než na město spadla tma, mi byla ohlášena návštěva a nebyl to opět nikdo jiný než mistr Teodorik. Býval vždy dobře oblečený, ale dnes možná slavnostněji. V očích jiskru, kterou jsem dobře znal. V ruce svazek listin. Už jeho první slova mi potvrdila mou domněnku. Pane, pokud tvá nabídka stále trvá, chci s pomocí boží obstát. A také s pomocí tvou. Opět jsem ukázal na místo, kde seděl u vína již včera. Netázal jsem se po příčině, která zapříčinila, že dnes ulehnu s veselou myslí a v očekávání. Přesto jsem si musel udělat jasno. S mou pomocí, jak to? Moje ruka nevládne štětcem a obrázky, které jsem v dětství musel vytvořit, sloužily jako hádanka. Nikdo nepoznal, co jsem chtěl vymalovat. Teodorik se usmál. Pane, neměj obavy. Každý rozumíme svému. Chtěl jsem jen, abys mi byl nápomocný slovem. Přiznám se, že stále nerozumím. Vysel jsem mu na rtech. K vzteku je, že umělcům nemůžete poručit. Přesněji, poručit můžete, ale neposlechnout. Teodorik sáhl po sklenici s vínem a napil se. S uznáním ho podržel v ústech a pomalu pouštěl do hrdla. Bylo vidět, že umí ocenit jeho kvality. Nechal jsem pro dnešní večer připravit takové, které bylo ušlechtilejší a voňavější než většina ostatních. Viděl jsem, že ho Teodorik rád. Ještě jednou se napil a pak položil číšku. Odpust, pane. Pustím se do práce, ale s jednou čekal jsem na jeho slova a pomohl mu v rozpacích podmínkou. Služebník si nemůže dovolit klást císaři podmínky. Nejsi služebník, ale císařův osobní malíř, přítel. Můžeš si klást. Říkejme tomu výmínka. Zasmál jsem se. Dobrá, a teď k té výmince. Po posedl a naklonil se kupředu, důvěrněji a osobněji. Skončilo jednání úřední, začalo umělecké. Oči mu náhle svítily zájmem a vytržením. Měli podobný výraz, jaký jsem si pamatoval u svatých mučedníků, které vymaloval na Karlštejně. Chci to nejlépe tvé ženy poznat. Jaké byly? Vyprávěj o nich co nejpodrobněji. Nic a nikoho nepřikrášli, ani je, ani sebe. Je to nutné? Nezbytné, pokud chceš, abych maloval, jak nejlépe umím. Mé vyprávění ti pomůže najít jejich správnou podobu. Podíval se na mne, bylo mi jasné, že od pádné odpovědi mne zachránila pouze úcta k císaři. Pane, jak jsem řekl, každý rozumíme svému. Chci nalézt jejich podstatu, jejich duši. Nalézt podobu není třeba. Vybavuji si tvé ženy, jako bych je viděl před sebou. Opravdu znal jsi je? Ano. Po takových letech místo odpovědi se chvíli probíral listy, které přinesl. Jeden vybral a podal mi ho. Překvapením jsem jen vydechl. Mistře, hleděl jsem do tváře své první ženy Blanche. Nenechal mě déle vydechnout a podal mi další. Anna Falcka. Násilí jsem otrhl pohled od náčrtku a namířil Teodorikovi do očí. Slabě se usmál a podal mi další. Anna Svídnická. Když měl pocit, že jsem se dost vynadíval, přidal mou čtvrtou manželku. Nikdy jsem neviděl lepší portréty. Nechápal jsem tedy, k čemu ta vyprávění. Nedalo mi, abych se nepodíval na Teodorikovi ruce. Štíhlé dlaně, dlouhé prsty. Ruka umělcova. Pak jsem letmo pohledl na své ruce. Velké a silné, trochu stvrdlé. Od zbraní a uzdy. A panování. Patrně uhodl. Tvé ruce umějí zase něco jiného. Ještě jednou jsem prohlédl portréty. Jsou dokonalé. Pohodil hlavou. Jsou to náčrtky, pane. Chybí jim duše. A tu jim dodám, jen když uslyším, co potřebuji. Kapituloval jsem. Budu tedy vyprávět, i když se mi úplně nelíbila představa, jak se svěřují se svými pocity cizímu člověku. Ale v životě je vždy něco za něco. Abychom získali, často musíme obětovat. Hnal mě zvláštní neklid, zvědavost, jak asi budou vypadat Teodorikovy obrazy. Budou ještě dokonalejší než náčrtky? Chtěl jsem, abych už mohl vyprávět, abych už viděl alespoň jejich první podobu. Vzpomněl jsem na tvůj tajný deník. Vzpomněl jsem na svůj tajný deník, který jsem psal a vlastně stále spisuji na podnět svého přítele Julama. Asi. Já s tím mám problém. A přítele Lombarda. Tak proto jsi, ano pane, pokud si nejsem jistý, zda se dílo podaří a nezávisí to zcela na mých schopnostech, tu váhám, nebo rovnou odmítám. Je to poctivější. Přikývl jsem. Přiznám se, že se mi to z jistého pohledu ani trochu nezamlouvalo. Jsou pocity a příhody, které si chráníme uvnitř sebe a neradi je vyjevujeme ostatním, byť přátelům. Pozoroval mě, dobře věděl, o čem přemýšlím. Došel jsem k rozhodnutí. Jeho přání mi připadalo rozumné. A navíc, pokud mu ho nesplním, nebudu mít obrazy. Neustoupí. A ví, že to budu respektovat. Dobrá, budu vyprávět. Ale musím tě předem požádat o odpuštění, Teodoriku. Pokud neřeknu vše přesně, je to už úctyhodná řada let. Pane, historii ať malují tvoji kronikáři. Já chci vědět, jak tvé ženy kráčely životem s tebou po boku, jakou roli hrály, jak ti pomáhali, jaké byly. Ještě chceš přistoupit na tu hru? Podíval jsem se znovu na jeho mistrovské náčrtky. Víc než kdykoliv předtím, řekl jsem. Pak můžeš začít vyprávět, pane. Rozhodl jsem se, jako by nás uvnitř komnaty mohla poslouchat nepovolaná osoba. Ještě něco, má vyprávění nejsou pro každého, jsou tajná. Nezdálo se, že by ho to udivilo. Pro koho? Především pro jednu z osob, o nichž budeme povídat. Škůlu mu v koutcích úst věděl dobře, koho myslím. Ano, pane, tomu rozumím. Dobrá, řekl jsem si v duchu, varoval jsem ho. Mohu tedy vyprávět. Krásný úvod. Proč vlastně, že to celé vzniklo? Blanche, neboli Markéta Valois, přítelkyně z dětství. Kolik toho máme? Přemýšlím, kam si to rozečteme. Máme 52, tak to už nebudeme začínat. To bude hezké. Myslím si, že to bude pěkné. Do toho se nám bude promítat vyšetřování té zase vraždy. Zase vražda. No, zase bude vražda. No. Kniha se jeví velice zajímavou. Já vám řeknu, kolik má strany, jo. To je strašně. 463. Na straně 463 je o autorovi. Josef Bernard Prokop se narodil a studoval v Praze. Varhany, klavír, hudební věda. Po krátké pedagogické praxi zakotvil roku 1992 v Českém rozhlase, kde je redaktorem a moderátorem. Kromě toho je také autorem více než 200 rozhlasových pořadů, spoluautorem televizních pořadů s režisérem Amos Kalíkem a autorem 2 divadelních her. Aktivně koncertuje na varhany, a to nejen v Čechách, ale ve většině zemí Evropy. Je aktivní i v muzikologické práci, mimo jiné je zakladatelem a předsedou České společnosti Jana Ladislava Dusíka. Vychovává mladé klavíristy vzduš Jana Zacha v Čelákovicích. Je autorem románu František Štěpán Lotrinský, Bohatý manžel chudé císařovny, Marie Terezie, Symfonie života velké císařovny, Václav IV., Tajná kronika velké doby malého krále, Karel IV., Císař a synové, Karel IV., Tajný deník, Sámo, velký vládce Čechů a tajný vyslanec krále Chlodbara, Zikmund Lucemburský, Tajné vzpomínky, 30 hlavá saň aneb ve službách mocných a rovněž píše sérii detektivních románů s protagonistkou baronkou Grimovou. Tak zajímavý autor, myslím si. Pomalu se nachyluje čas. Jsem si po druhé zívnul, jo. Ty docela znamení. Aha, no jo, tak je, už je připraven Fantom. Už je připraveno Studio Brno. Takže my se budeme moci rozloučit nějakou hezkou písničkou, která uzavře to dnešní čtení, komentované čtení. Dneska jsme ukončili čtení o Katyni a vrátili jsme se o dost zpátky do roku 1363. No a čteme si o Karlu IV. Jak vznikl ten portrét v Braniborích a jak vznikl tajný deník Karla IV., který se týká žen. Jinou asi tak. Tak co si zahrajeme? Tak mám tady na výběr, protože taky podle délky, víte. Ale už to asi mám. Tak se mějte hezky. Zítra se budu těšit s vámi naslyšenou od 17 hodin s Išou naživo. A pochopitelně také od 21 hodin, kde budeme mít půl hodinku s Míšou a spoustu dalších a dalších informací. Takže mějte se fajn, opatrujte se a brzy, tedy zítra, zase naslyšenou.
Dej nám, o Pane náš, ať mocná pícha, ve vsi života.
kde kdo říkal, že nejsi nejvíc ti, co lhali nám. Proto vyslyš mé prosby navzdor mým pochybám. I když dnes málo věřím, neumím, Otče náš, dojdu-li ke tvým dveřím, otevři, Pane náš, svou vlídnou lásku, dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o Pane náš, ať moc nám dýchá, nedusí život nám. Dej, ať můžem všechno zpívat, dej, ať můžem všechno říct, ať se můžem rovně dívat a nestraší nás nic. Ať je naše voda čistá a taky naše svědomí. A ovšem, co se chystá, ať víme také my svou vlídnou lásku. Dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup. Přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá. Dej nám, o Pane náš, ať moc nádýchá, nedusí život náš. Zbav nás, Bože, hříchu vázně, zbav nás hanby mlčení. Další zkoušky, další strázně, ať nám už duše nezmění. Dej nám štěstí, dej nám krásu, a taky pláč nám dej. Jen tou tíhou temných časů už nás netrestej. Svou vlídnou lásku dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup. Přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá. Dej nám, o Pane náš, ať moc nápíchá, nedusí život náš. Svou vlídnou lásku dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup. Přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o Pane náš, ať moc nádýchá, nedusí život náš, ať moc nádýchá, nedusí život náš.